Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 10 shkurt të 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. E përditshme Wall Street Journal e boton artikullin Modeli Kosovës për Sirinë. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë thonë se në media i kushtohet hapësirë madhe zhvillimeve politike. Ministrat e financave të Eurozonës kërkojnë që Greqia të plotësojë edhe disa kushte të reja. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se ka pasur viktime nga disa eksplodime në qytetin verior sirian Aleppo. Televizioni shtetror tha se së paku 11 vet, përfshirë edhe fëmijë, janë vrarë nga shpërthimi sotëm që për cak kishte ushtrinë siriane dhe ndërtesat e sigurisë. Televizioni tha se mund të ndodhë që numri viktimave të rritet dhe për sulmi ka fajsuar ata që i cilëson si banda të armatosura terroriste. Aktivistët antiqeveri thonë se 3 shpërthime kanë ndodhur në Aleppo, ndërsa në 2 prej tyre në Shënjestër ishin bazat e forcave të sigurisë. Qyteti Aleppo ishte relativisht i qetë prej muajit mars të vitit të kaluar, kur filluan protestat kundër sundimit të presidentit Bashar al-Assad. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian në Catherine Ashton i ka bërë thirrje Rusisë që ta rishqyrtojë pozicionin e saj për krizën në Siri, pasi Moska dhe Pekini më 4 shkurt i kanë vënë veto propozim rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s me të cilën dënohej dhuna në Siri. Zonja Ashton, që aktualisht ndodhet për vizitë dyditëshme në Meksik, tha se udhëheqja e Sirisë duhet të marrë përgjegjësi serioze dhe të synojë tubimin e grupeve të ndryshme në vend për të mundësuar të ardhmen që ata dëshirojnë. Ministrat e financave të vendeve të Eurozonës së mbrëmë kanë pezulluar vendimin për miratim për Greqinë dhe kanë përcaktuar kushte që Athina duhet i plotësojë deri më 5. Vetëm disa orë pasi liderët politik të Greqisë shpallën se janë pajtuar për reformat e kërkuara për sigurimin e ndihmës prej 110 miliard eurosh nga kreditorët të ndërkombëtar, Claude Juncker tha se Greqia duhet i plotësojë edhe disa kushte të tjera. Rrjeti i njohur televiziv amerikan NBC, duke cituar zyrtar të paemërues kundër një shkencëtari atomik iranian, është kryer nga organizata Mujahedin Halq me mbështetjen e Mossadit izraelit. Dy zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara e kanë konfirmuar për rrjetin NBC se grupi, që cilësohet si organizatë terroriste nga Irani dhe Shtetet e Bashkuara, ishte i involvuar në vrasjet e shkencëtarëve bërthamor iranian. Sipas zyrtarëve që folën për rrjetin NBC, administrata Obama është e vetëdijshme për fushatën e vrasjeve, por nuk ka involvim direkt. 4 shkencëtar iranian janë vrarë në sulmet që kanë filluar në vitin 2007, dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Ish ministri jashtëm i Kosovës, Skender Hyseni, konsideron se qeveria e Kosovës duhet ta kushtëzojë vazhdimin e dialogut me Serbinë me shkatrimin e strukturave paralele në veri. Politikani serb Milan Ivanović thotë se strukturat në veri janë legale. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skender Hyseni, tha se Prishtina zyrtare do të duhet të shfrytëzonte periudhën kur është shtuar presioni ndërkombëtar për të kushtzuar vazhdimin e dialogut me Serbinë me zhbërjen e strukturave paralele në veri.
Kosova do duhet kërkonte një pauzë në dialog dhe të kërkonte Beogradit zhbërjen e strukturave të paralele para se ai dialog do të mund të fillonte.
Propozimin për një kushtëzim të cilin do të duhet ja bënte Bashkimi Evropian Shtetit Serb dha në seancën e së mërkurës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën ministri jashtëm i vendit Enver Hoxhaj. Ai tha se në rast se Serbisë i jepet statusi i vendit kandidat për antarësim në BE, situata e status quo-s në 3 komunat veriore të Kosovës do të transformojë në një konflikt të ngrirë. Marrëveshjet e arritura përmes dialogut teknik nuk do të zbatohen dhe procesi i normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të ketë të ardhme. Në kohën kur Serbia pret të marrë vendimin për statusin e saj kandidat për në BE, nuk është caktuar ende sa do të mbahen zgjedhjet serbe edhe në territorin e Kosovës. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti tha se minimumi që Brukseli e sidomos Berlini janë duke kërkuar nga Serbia është mosmbajtja e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës.
Ky është një sinjal i qartë, një kusht i qartë nga disa shtete të BE-s, të cilat janë duke diskutuar formën e kushtzimit të Serbisë, se si atë bëhet kjo çështje edhe kusht formal, apo vetëm të diskutohet me Serbinë se si të mos organizojnë këto zgjedhje.
Vetë serbët e veriut janë duke bërë përgatitjet për mbajtjen e një referendumi përmes të cilit duan të shprehen në mbështetje apo kundër shtrirjes së autoritetit kosovar në atë pjesë të vendit. I pyetur se nën cilat kushte do të hiqnin dorë nga Beogradi për ta përqafuar sistemin shtetëror të Kosovës, njëri nga politikanët serb Milan Ivanović u shpreh. Institucionet tona përmes të cilave po i realizojmë të drejtat tona janë vetëm mënyrë për mbjetesën tonë në Kosovë. Ne nuk duam komunat të tjera. Ne kemi komunat tona legjitime dhe në zgjedhjet tona kanë marrë pjesë 60% e njerëzve me të drejtë vote. Andaj ato nuk janë institucione paralele, por legjitime, të zgjedhura në mënyrë demokratike, theksoi Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjedhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për zhvillimet në Siri dhe për idenë që presidenti aktual amerikan të veproj sikur presidenti Bill Clinton në Kosovë në vitin 1999. Në artikullin me titull Modeli i Kosovës për Sirin, gazeta Postjerash shkruan se Bill Clinton e ndali Miloševićin, ndërsa Barack Obama duhet të konfrontohet me presidentin Assad. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Gjakderdhja dhe brutaliteti diktaturës në Siri është në përfundimin e saj të gjatë për ta sfiduar pasivitetin e administratës Obama. Ka dalë fjala se Pentagoni ka lansuar një ushtrim studiues për të përcaktuar se çka mund të bëhet nëse presidenti dëshiron të përgjigjet katastrofës në Siri, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Për muaj të tërë administrata ka shpresuar në iluzion se Këshilli i Sigurimit i OKB-s do ta dënojë Damaskun, kur atje nuk ishte gjasë se Rusia dhe Kina do të pajtoheshin. Administrata ishte përpjekur në mënyrë identike edhe tetorin e kaluar, por finalja ishte dështim. Nuk ka nevojë për të llogaritur me rusët, të shkruan Wall Street Journal. Koha e humbur me Rusin do të ishte dashur të shfrytëzohet për të gjetur mënyrat që diktatori sirian Bashar al-Assad të rrëzohet. Në balafaqim me këtë situatë, presidenti Obama do të ishte mirë që ta shqyrtoj mënyrën me të cilën Bill Clinton u mor me krizën në Kosovë në vitin 1999. Për dallim nga presidenti aktual amerikan, presidenti Clinton dëshironte të bënte diçka me Kosovën, kur lufta e fundit në ish Jugosllavi shpërtheu furishëm në fillim të vitit 1999. Fuqia amerikane, duhet të përkujtohemi, ishte vënë në mbrojtje të Bosnjës 4 vite më herët. Temerri i Bosnjës kishte zgjatur 30 muaj mizorik nën presidentët të George Bush i vjetri dhe Bill Clinton, shkruan Wall Street Journal. Ishin treguar legjenda për fuqinë e sërbëve, por ata u thyen relativisht me lehtësi dhe qytetarët në Bosnjë ishin shpëtuar kur presidenti Bill Clinton vendosi se nderi amerikan ishte njollosur me gjenocid në atë kënd të Evropës dhe ai e filloi fuqinë bombarduesve të NATO-s, shkruan Wall Street Journal. Por njeriu i fuqishëm sërb Slobodan Milošević ende kishte autoritet. Ai ishte i vendosur që kosovarëve të mohoj autonominë e tyre. Ishte një verë të mërshme në vitin 1998, kur më tepër se 300.000 shqiptarë të Kosovës ishin detyruar me forcë që të largoheshin nga shtëpitë e tyre, shkruan Wall Street Journal. Pastrimi etnik, ky eufemizëm i të mërshëm, ishte përsëri gjithkund në lajme. Për presidentin Clinton ishte edhe një zhytje në ferrin balkanik. Aje autorizoi fushatën ajrore kundër Serbisë që filloi më 23 mars të vitit 1999, ditën e njëjtë kur shumica dy partijake në të dy dhomat të Kongresit votoi për ta mbështetur atë. Dy ditë më vonë presidenti Clinton i u drejtua popullit amerikan dhe foli lidhur me këtë konflikt për ndikimin e tij në të ardhmen e Evropës dhe për linjen që duhet të përcaktohet për banditët dhe vrasësit që e sfidojnë rregullin e kombeve. Fushata ajrore zgjati 11 javë, përfshirë edhe mëse 30.000 fluturime dhe e gjymtoi aftësinë e Miloševićit për të zhvilluar luftë kundër kosovarëve, shkruan Wall Street Journal. Infrastruktura ushtarake dhe ekonomike e Serbisë ishte dëmtuar, ndërsa ishte marrë në shënjestër edhe shtëpia e Miloševićit. Megjithëse cilësimi president të lufte është mendimi fundit që bie ndërmend kur mendojmë në Bill Clintonin, ai e mbajti kursin. I nxitur nga kryeministri britanik Tony Blair, presidenti Clinton ishte bile i gatshëm të lejoj edhe përdorimin e trupave toksore. Kjo nuk ndodhi. Kosova e pavarur ishte ndihmuar me ushtrimin e forcës amerikane së moderuar dhe të kufizuar. Nuk e humbëm asnjë ushtar amerikan në atë fushatë. Dy aeroplana u humbën, por ekuipazhi ishte shpëtuar lehtë, shkruan Wall Street Journal. E gjithë kjo u arrit jashtë kufive shkatrues të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Nuk e ishte dhënë mundësi Rusisë, megjithëse presidenti saj Boris Jeltsin ishte në pozicione të mira sa i përket Washingtonit. Dy dit pas përfundimit të armiqësive ndodhe një ushtrim qeshorak i forcës ruse. 50 makina me afro 200 trupa ruse u futën në Kosovë nga Bosnia dhe okupuan aeroportin në Prishtinë. Me një mirësjellje, ata përfundimisht u futën në forcat e NATO-s në Kosovë me mandatin e OKB-s. Dy javë pas përfundimit të luftës, më se 700.000 kosovar u kthyen në shtëpitë e tyre dhe në fshatra. Presidenti Clinton do të shkruante me krenari për Kosovën në autobiografinë e tij në vitin 2004. Djegja e fshatrave dhe vrasja të pafajshmëve ishte histori. E kam ditur se ishte çështje e kohës, se edhe Miloševiqi do të ishte histori, po ashtu shkruante Clinton. Në këtë përvojë të hidhur siriane, presidenti Obama ka mundësi të ngjashme që ta ndalë vrasjen e të pafajshmëve në Homs, Hama dhe Dera. Regjimi i Damaskut po jeton me kërcënim, megjithëse ka mungesë të parave dhe mbështetet në ushtri që nuk ka besim në misionin e saj ose në personin që e ka në krye. Mund të rrezohet pa angazhim masiv amerikan, shkruan Wall Street Journal. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë thonë se në media i kushtohet hapësirë madhe zhvillimeve politike. Ka të tillë që mendojnë se megjithëse ka interesim të madh për politikë, duhet të ketë edhe informacione për kulturë, sport e të tjera. Anketën me qytetarët në këtë temë e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Zamirja nga Prishtina, studente, mendon se mediat e Kosovës u servojnë qytetarëve shumë ngjarje politike, duke e quajtur si të tepruar.
Po, mendoj që gjitha mediat i unë, dhe më thonë, përshime vetëm e politikë, ishtë doshtë me pasë edhe ma shumë kulturë, për sport, dhe më thonë, për aktivitetet ndryshme, ku rinia mundin mu qasë.
Por ka dhe të tilë që mendojnë se qytetarve më së shumë t'ju interesojnë ngjarjet politike. Mentor Krasniqi rreth të 30-ave, thot se nuk duhet anashkaluar as kultura, as sporti e shëndetësia.
Gjithmonë ka hapësirë më të madhe për ngjarjet politike, por ato edhe ju interesoj ma shumë qytetarve, por mendoj se definitivisht ma shumë se që duhet je për tapsirë gjarja politike. Për qytetarët dhe deshte nështëta ma më rëndësi për problemet e përdeqme, për ndonjë gjarje kulturore, për gjarje sportive, shëndetësore.
Ndërkaq Teuta Hyseni, 58 vjeçare, mendon se mediat e Kosovës e teprojnë me ngjarje politike.
Po, sigurisht definitivisht shumë i jepet hapësirë politikës.
Krahas pasqyrimit të lajmeve të shumta politike, raportet e ndryshme të organizatave vendore dhe ndërkombëtare kanë kritikuar shumë nga mediat se ato nuk janë duke pasqyruar në mënyrë të duhur realitetin në vend. Mendime të ngjajshme japin edhe qytetarët. Gazetarja Sebahate Qafdërbasha flet.
Keqardhje, mund me ju thonë që prim bas lufte deri tani, lajme tjera, informata, raporte, mos them, edhe veshtrime hiq se hiq, përveç politikës nuk ka kurgjo. Po e zojmë sa i përket kulturës, mund them që asë 1% nuk i kushtohet në media kulturës. Dihet që nëse donë me njoft një popull, mas pari duhet me janë njoft kulturën. Kështu që hap sytë, mbyll sytë politikë. Kjo është e tepërt.
Por ka dhe të tillë që fare nuk u interesojnë mediat e aq më pak ngjarjet politike.
As veshin që janë no. As gazeta, as radio, as lojme, as hiç. S'më interesojnë fare. Të kësi jatë si du mi. Dhe që kuas mi po.
Ndërka që atë dhe Spahiu student mendon se ngjarjet sportive nuk janë mjaftueshëm prezent në media, duke shtuar se e ka mundur politika.
Ngjarjet politike ka të shumë ta në Kosovë dhe nuk ndalen, kanë evoluim të madhë, normal që po sporti ngjesh shumë këtu në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin Modeli Kosovës për Sirinë. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë thonë se në media i kushtohet hapësirë madhe zhvillimeve politike. Ministrat e financave të Eurozonës kërkojnë që Greqia t'i plotësojë edhe disa kushte të reja. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Balak. Ju urojmë çaste të mira.